Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su revizori objavili još jedan izvještaj o načinu na koji posluju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U dokumentu, kojeg nažalost niko ne doživljava, među ostalim stoji:
čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Dok od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža.
Kombinat aluminija u Crnoj Gori vlasti stalno ističu kao najvećeg izvoznika koji pokriva negativni saldo.
Ali se redovno prećutkuje činjenica da je Kapi najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaće skupu uvoznu struju.
Iako zaduženost građana u Srbiji stagnira, stručnjaci kažu da nema čarobnog happy enda, jer
jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog. Situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
Nakon vjesnika u Hrvatskoj se gasi i tjednik Nacional. Jedan od bivših novinara, Berislav Jelinić, ponavlja da je ovo osveta Stanka Subotića Caneta za tekstove što ih je Nacional objavljivao balkanskoj duhanskoj mafiji.
Kada smo odlazili iz Nacionala zato što nismo željeli raditi za netransparentne vlasnike, govorili smo svojim kolegama koji nam se nisu htjeli pridružiti da će novi vlasnik najvjerojatnije ugasiti novinu i to nakon što povuče svoje Nacionalove tekstove o balkanskoj duhanskoj mafiji.
Ostanite s nama i naredno. 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kad je nova, a preciznije bi bilo reći posljednja izabrana vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzimala kormilo, obećali su uštede i restrikcije u poslovanju. Revizija je međutim ustvrdila da je u 2011. samo za plate potrošeno 2 miliona eura, odnosno 20% više nego godinu prije. Ono međutim što je najtužnije i najpogubnije u cijeloj priči, kaže Tina Jelin Dizdar, jeste činjenica da će i ovaj, poput svih prethodnih revizorskih izvještaja, nestati s vjetrom. Niko se za njim osvrnuti neće, niti promijeniti ponašanje.
Iako se činilo kako revizorski izvještaj institucija vlasti više nikoga ne mogu začuditi, posljednje informacije revizora o poslovanju vlade federacije za prošlu godinu to su demantirali. Čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Dok skoro pola primljenih savjetnika premijera i zamjenika premijera federacije nije ispunjavalo uslove za tu poziciju jer nisu imali staž. Od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža. Jedan ima 17 dana, jedan 9 mjeseci, a ostala dva manje od 5 godina radnog staža koliko je propisano pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Jerko Ivanković-Ljanović, federalni dopremijer i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravni način, a općito ima više kako se može imati odnos sa određenim zaposlenikom, ne znam u konkretnom slučaju o čemu se radi, da li je to uopće tako.
O kojim ministrima i savjetnicima je riječ u izvještaju federalnih revizora nije navedena. Svojevrsni rad na crno nije jedina nezakonitost obrađena u izvještaju. Revizijom financijskog poslovanja federalne vlade u prošloj godini utvrđeno je da je za bruto plate i naknade zaposlenih potrošeno oko 2 miliona eura, što je 20% više nego 2010. godine. Ne provodeći zakonske procedure, federalna vlada potpisala je oko 75.000 eura za cvijeće za dekoraciju i održavanje IT opreme. Istovremeno je reprezentacija neopravdano korištena za novogodišnje pakete i poklon bonove. Najveće nezakonitosti ipak se odnose na budžetske rezerve, koji su umjesto na hitne i nepredviđene izdatke potrošene primjerice na pomaganje sportskih organizacija i kulturnih programa, čije je financiranje ranije riješeno odobrenim transferima. Omer Vatrić, predsjednik Odbora za ekonomiju i financije federalnog parlamenta.
To u principu znači da sve ono što je vlada u svom programskom opredjeljenju koje je dala prema parlamentu nije sprovodila i zato dolazi do utroška i rastrošnosti vlade u nenamjensku trošenju sredstava. Rezerve premijera vlade, rezerve predsjednika federacije, rezerve, dakle, da ne govorimo o granic sredstvima koja se prosljeđuju i ne traže se povratne informacije o utrošku sredstava. Revizija učinka se trebala uraditi za te granice. Dakle, to su sve primjedbe koje stoje kad se kaže nenamjensko i netransparentno trošenje sredstava.
No nije samo federalna vlada netransparentno trošila. Parlament federacije u prošloj godini neosnovano mimo zakona ili bez adekvatnog pokrića potrošio oko 420.000 eura za nabavke te isplate raznih naknada parlamentarcima, stručnim saradnicima i zaposlenim. U okviru spornog iznosa revizori nisu mogli potvrditi opravdanost isplate najmanje 150.000 eura za topli obrok i prevoz parlamentaraca. Treba li reći da je i ovaj izvještaj prošao bez reakcije nadležnih vlasti, ali i organa gonjenja.
Cijela priča i problem revizorskih izvještaja očigledno se ne smatra toliko dramatičnim i ozbiljnim. Ja to možda uporedio sa uvođenjem institucije ombudsmana. Dakle, svi su njihove preporuke i sugestije prihvatili na način primjedbi i savjeta. Očigledno i revizorski izvještaj nadobivaju na svoj značaj koji moraju imati.
Još u oktobru prošle godine federalna financijska policija poručila je kako je u planu pokretanje istraga za 10 slučajeva, što je bio prvi put da izvještaj federalnih revizora budu podloga za podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih. Uprkos brojnim negativnostima, do sada nije podnesena ni jedna kaznena prijava. Obzirom da su počinitelji dio vladajućeg političkog establishmenta, Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku nije iznenađen. Naprotiv, mišljenja je da su revizije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini besmislene.
Mi smo pokušali dobiti podatke od tužilaštava o tome koliko je bilo istraženih slučajeva koji su imali osnovu u revizijama entitetske državne revizorske institucije i došli do poražavajućih podataka da niko nije u federaciji nije odgovarao od revidiranih subjekata, niko na državnom nivou od revidiranih institucija. U Republici Srpskoj bila su 2-3 slučajeva gdje su vođene istrage, izvršene nekakve blage simbolične zatvorske kazne i to je nedovoljno s obzirom na stanje koje imamo.
Revizorski izvještaji pokazuju da je u javnom sektoru Bosne i Hercegovine zbog nezakonitog, nesavjesnog i koruptivnog ponašanja nenaplaćeno preko 2,5 milijarde eura javnih prihoda. Opljačkano oko 300 miliona eura na javnim nabavkama, dok je potrošeno oko pola miliona eura na višak od nekoliko desetina hiljada nezakonito zaposlenih osoba. Istraživanja kažu i kako u svakom drugom revizorskom izvještaju koji je javni dokument dostupan i tužilaštvima postoji obilježje krivičnog djela. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Republika Srpska trebala bi pristupiti izradi novog entitetskog ustava jer je postojeći prevaziđen, kažu i pravnici i političari. Međutim, s obzirom na političke odnose na nivou ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, male su šanse da se najviši zakonski akt uskoro izmijeni. Slušate Erdoana Katanu.
O potrebi pisanja novog ustava Republike Srpske nedavno je prvi progovorio novoizabrani predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman. Kao razloge on je naveo činjenicu da aktualni ustav Republike Srpske ima puno amandmana rađenih pod pritiscima međunarodne zajednice. Važeći entitetski ustav ima 140 članova i 122 amandmana.
Iz tehničkih razloga je potrebno da Republika Srpska dobije novi ustav. Ako vidite da u tom ustavu imaju pojedine odredbe koje bi bez obzira na stranačku pripadnost i politiku trebalo po hitnom postupku brisati.
Kako je prvi ustav Republike Srpske rađen u februaru 1992. godine, u njemu sada ima dosta nelogičnosti. Još uvijek glavni grad Republike Srpske je Sarajevo. Shodno ustavu Bosne i Hercegovine i svom, Republika Srpska može da uspostavlja specijalne paralelne odnose sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i njenim republikama, odnosno sa državom koja više ne postoji. Funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, iako smatra da je potrebno pravljenje novog ustava, ne vjeruje da je to u ovom trenutku moguće.
Mislim da je u ovom momentu sa ovakvim sistemom iluzija razgovarati o novom ustavu. On je definitivno potreban jer je postojeći ustav prvo pisan u drugom vremenu, drugo promijenjen u međuvremenu sa više od 120 amandmana. Dakle, tekst unutar sebe već ima ozbiljnih problema. Međutim, da bi se to desilo, mora biti politička volja. A te političke volje kod svih onih koji učestvuju u odlučivanju, a tu je konkretno i najkritičnija tačka Vijeća naroda, te političke volje nema.
Mi nismo protiv pravljenja novog ustava, ali mislimo da prvo treba napraviti promjene ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci, kaže član glavnog odbora stranke demokratske akcije i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske Ševket Hafizović.
Dakle, mi kao stranka podržavamo inicijativu, a konačno našu podršku zavisi od sadržaja ustava, iako mi kao stranka demokratske akcije podržavamo isključivo promjene, dakle, ustava Bosne i Hercegovine, a to samim tim znači i ustave ustav entiteta. Za nas je baš onako država vrh vrha i mi preferiramo izmjene ustava na Novu Bosnu i Hercegovinu i one kao takve, ukoliko ima političke volje, može doći vrlo brzo.
I dok u SDS-u smatraju da nikako ne treba pisati novi ustav, prema mišljenju predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića, to nije realno zbog postojećih političkih odnosa.
Jer rekao bi da je tolika podjela da jednostavno najavno će od bilo kakve suštinske saglasnosti među ključnih političkih ličnosti u trenutku BiH, to je toliko udaljeno jedno drugog da ja prosto ne vjerujem da je to moguće i da je realno.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Slobodan Popović je za pravljenje novog ustava, ali samo pod uslovom ukoliko on bude u skladu sa evropskim standardima.
Ako bude pravljenje novog ustava, pokušaj betoniranja nekih odnosa koji nisu normalni, da sad ne spominjemo o kojima se radi. Dakle, ako će se takav ustav praviti da on legalizuje te stvari, onda takav ustav ne treba, jer će on biti onaj kopija ovog popravljen možda malo oko nekih temeljnih stvari tipa smrtne kazne i tako dalje i tako još nekih drugih stvari, ali ovi temeljne stvari koje treba da obezbijede da ustav bude najviši akt koji štiti prava građana i naroda, što u ovom slučaju to nije.
Ukoliko bi Republika Srpska krenula u proceduru pravljenja novog ustava, prvo odbor za ustavnopravna pitanja Narodne skupštine treba da pokrene proceduru pisanja novog ustava. Nakon toga Narodna skupština donosi odluku o promjeni ustava prostom većinom. Odbor za ustavna pitanja poslije toga pokreće postupak i izlazi sa prijedlogom koji onda Narodna skupština treba da izglasa dvotrećinskom većinom. Novi ustav na kraju još mora da prođe i proceduru u Vijeću naroda. U mogućnost lake i brze promjene ustava Republike Srpske ne vjeruje ni Đerard Selman.
Očito da je u Republici Srpskoj izuzetno komplikovana procedura donošenja ustava, ali mislim da u narednom periodu treba ozbiljno da se pozabavimo tim pitanjem i to je samo jedna od ideja mene kao predsjednika Ustavnog suda, a svakako Ustavni sud neće biti predlagač novog ustava.
Da će se do političkog dogovora oko novog ustava teško doći, potvrdio je i ovogodišnji propali pokušaj usklađivanja entitetskog ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Svih 29 amandmana nije prošlo proceduru Vijeća naroda, tako da bar na papiru u Republici Srpskoj do daljnjega na snazi ostaje i smrtna kazna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dužnosnicima vlade Kosova u Briselu je uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima. U pitanju je spisak reformi koje država mora provesti, a odnose se na slobodu kretanja, povratak, reintegraciju, sigurnost dokumenata, upravljanje granicama i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Amra Zajneli ima detalje.
Proces liberalizacije vize će pomoći Kosovu da produbi reforme u jačanju demokratskih institucija, kao i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju. Iz vlade Kosova ističu da je dobijanje vodiča za viznu liberalizaciju još jedna potvrda da se Kosovo sigurnim koracima kreće ka evrointegracijama i da će se rad u tom pravcu isplatiti konkretnim rezultatima za građane Kosova. Vlada je također obećala da će se zahtevi koji se odnose na sigurnost dokumenata, upravljanje granica, elementarna prava i povratak tretirati sa prioritetom kako bi se ovaj proces okončao što pre. Opozicija na Kosovu međutim skeptična je po pitanju ispunjavanja kriterijuma koje ovaj dokument zahteva. Poslanik ispred Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši tokom današnje sednice Skupštine Kosova kazao je da izvršna vlast u zemlji neće moći ispuniti predviđene uslove za liberalizaciju viza. Proces vizne liberalizacije predstavlja poseban proces za Kosovo i sadrži teške uslove. Prvi uslov je borba protiv organizovanog kriminala, a ova vlada nije sposobna da se time bavi. Drugi uslov je borba protiv korupcije i ponovo, vlada nije sposobna za to jer je sama deo toga. Treći uslov je borba protiv trgovine ljudima, ova vlada i njeni predsjednici su uključeni u tim procesima. Potom sledi borba protiv trgovine drogom i vladavina zakona, a znate da su u svim međunarodnim izveštajima ocenjuju da Kosovo ima problema sa vladavinom zakona, poručuje Gaši. S druge strane, poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova, Šaib Muja, Gašjevo izlaganje ocenjuje samo televizijskim reklamiranjem. Stavovi vlade su usklađeni po svim ovim negativnim pojavama. Znamo šta DSK radi, to govori njihovo biračko telo, poručuje Muja. Inače, Kosovo je posljednja zemlja u regionu koja će se baviti procesom vizne liberalizacije. Stručnjaci evrointegracije ističu da vodič ipak predstavlja dobru vez za Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pad standarda, strah od ekonomske krize i gubljenje posla objektivni su razlozi za manje zaduživanje građana Srbije, ali i sve veće kašnjenje u otplatama postojećih kredita. Ekonomisti upozoravaju na sve teže uvjete poslovanja i neizvjesnost u vezi s budućnošću eurozone. Radovan Borović ima priču u cjelini.
Zaduženost građana i privrede u Srbiji po bankarskim kreditima nastavila je u maju trend stagnacije. Doduše, reklo bi se, nikakva novost u posljednjih nekoliko mjeseci pa i godina. Kada se oduzmu uticaj inflacije i kursa na stanje zaduženosti, radi se o realnom padu koji je nešto veći kod stanovništva, pojašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Nažalost, kreditna aktivnost bankarskog sektora se recimo održava na nekom dostignutom nivou, ali je to više realan pad po svim parametrima koji su relevantni. Kad se pogleda stanje kredita na dan 31. maj ove godine, kompanije pravna lica su imala uvećanje u odnosu na početak godine od 4,5%, ali tolika je bila inflacija, pa kad se uzme u obzir i kretanje kursa, to je praktično realan pad. Ono što nije dobro, to je da raste stalno docnja kod građana pomalo, ovog puta je čak izrazitije, 0,3% u odnosu na april, sa 3,9 na 4,2%. Nismo ranije imali takav skok, uglavnom je to bilo 0,1%.
Krediti čija otplata kasni imali su udio od 11,4% ukupno uzetim kreditima, što je za 0,2% poena manje nego na kraju aprila. Upozoravajući su i podaci da je dug stanovništva po bankarskim kreditima povećan za 1,9%, a kod preduzeća rast je bio 4,5%. Upitali smo građane da li i koliko kursne razlike utiču na kašnjenje u otplati kredita i ostalih finansijskih dugovanja.
To je nezgodno bre, to je užasno povećanje na nominalna primanja koja se vrše ovdje. Pogotovo sada ako dođe ovo zamrzavanje, onda će biti veselo tek.
Ja nemam problema s tim uopšte, ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo. I sve dažbine s zemlji, eto.
Naravno, utiče. Plate su u dinarima, krediti su uglavnom u stranoj valuti. Ne uzimam kredite, mogu da ne uzimam.
Ona samo rast kursa, nego je vrlo teško danas zaraditi bilo kakav novac. Ljudi dolaze u tešku situaciju da ne mogu to da vraćaju. Osim toga, troškova života strahovito skače. To je taj razlog, to su te makaze u koje su skače.
Paprene zatezne kamate koje građani plaćaju zbog kašnjenja u otplati kursnih razlika vrlo često dovode do neke vrste privrednog, ali i ličnog bankrota, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Građani postaju manje kreditno sposobni činjenicom da je opterećenje porodičnog faktički budžeta veći i da oni poda se ispoljava ono staro dobro pravilo, jedan put kad se uđe u vrstog kreditnog odnosa, ako ne postoji potpuna stabilnost izvora prihoda kojim će se to servisirati, onda dolazi do toga što je trenutna situacija sada. Ono što je jedino dobro za Srbiju, to je što se građani nisu baš toliko zadužili kao u okolnim zemljama, što je znači spas, međutim za one koji su već ušli u takav odnos, situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
I dok u finansijskom sektoru sve stagnira, a otplate kasne, procenat aktiviranja hipoteka na nekretninama kreće se oko 1%. Do sada je od stanovništva oduzeto oko 400 stanova ili kuća. Udeo nenaplativih kredita kod privrede kreće se oko 25%, što je svakako upozoravajući podatak, skeptičan je Veroljub Dugalić iz Udruženja banaka.
Ta neizvjesnost u pogledu budućih događanja, neizvjesnost u pogledu posla, sigurnost, sve to utiče na ovu situaciju koju sada imamo kad su u pitanju usluge koje građani pre svega imaju kod banaka.
Očigledno je da su mogućnosti tolerancije usled produženog dejstva krize sve manje. Banke i građani postaju oprezniji i zbog krize koja potresa eurozonu, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Tu ne postoji alhemija. Jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog po dva osnova. Prvo jeste pogoršana ekonomska situacija zbog sve većeg rizika gubitka posla. Realno se smanjuju plate, a pored toga rizik gubitka posla znači čini faktički situaciju nesnosnom. U tom vrtlogu dalje stvar se pogoršava činjenicom da moje predviđanje je da nikako neće doći do dalje smanjenja kamatnih stopa. Zbog ukupne situacije okruženja i opšte neizvesnosti sudbine eurozone.
Ono što je novost u finansijskom i bankarskom sektoru Srbije je da će banke od 1. jula poreskoj upravi slati podatke o isplaćenim zaradama svakog dana, tako da će ta državna institucija na dnevnom nivou moći da kontroliše da li poslodavci plaćaju poreze i doprinose, što je jedan od bitnih preduslova stabilnog punjenja državne kase. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Zbog teške situacije koju je neodgovornom prodajom podgoričkog kombinata aluminija kreirala vlada Crne Gore, a za sobom povukla i ostale, Crna Gora sve dublje tone u spiralu iz koje se ne uspijeva naći izlaz. Kontroverzan privatizacioni aranžman, specifičan tehnološki proces kapa i investitor koji nemilosrdno ispumpava novac, a gomila dugove, samo su dio razloga koji Crnu Goru čine taocem jedne kompanije u vlasništvu Rusa. Slušate Esada Krcića.
Podgorički kombinat aluminijuma je kompanija koja se neprestano pripisuje životni značaj za Crnu Goru. Ključni je činilac takozvanog reprolanca koji čini zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i lukom bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, konstantno se prenebregavaju činjenice da ruski investitor u kapu ne koristi domaći boksit, a da transport preusmjerava na luku Ploče, pa od ove fabrike više nemaju korist ni luka bar ni željeznica. Pored toga, kap se kao veliki izvoznik konstantno ističe kao glavni faktor za peglanje spoljnotrgovinskog deficita, ali se redovno prećutkuje činjenica da je kap i najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Konačno, suštinski kombinat aluminijuma više i ne postoji kao kombinat jer su svi njegovi pogoni pogašeni, tako da je sad aktivan samo pogon elektroliza iz koje aluminijum izlazi u obliku takozvanog ingota, odnosno izlazi se u statusu sirovine od koga se drastično manje zarađuje nego proizvodnjom polufabrikata i gotovih proizvoda. Dodatne probleme predstavljaju činjenice da je kap opterećen dugovima od preko 350 miliona eura, da građani moraju da otplaćuju 170 miliona eura dugova koje su uz podršku vlade Crne Gore napravili ruski investitori koji su za 7 godina gazdovanja kapom nebrojeno puta prekršili zakon i izbjegavali obaveze iz privatizacionog ugovora. Logičan odgovor odgovorne vlade bio bi raskid ugovora, ali ne i u Crnoj Gori gdje se vlada inače ekstremno samouvereno u vrijeme privatizacije sada sakriva iza skupštinskih odluka. Privatizacionim ugovorom nije u slučaju kršenja njegovih klauzula predviđen automatski povraćaj akcija državi, a menadžment centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske neće da ode. Državu začikava da pokuša da prava ostvari na međunarodnoj arbitraži, što vlada iz njoj znanih razloga uporno izbjegava. Za to vrijeme Rusi ne plaćaju električnu energiju, pa se dug po tom osnovu popeo na skoro 40 miliona eura. Elektroprivreda ne može da im isključi struju, jer bi to zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo definitivan kraj kapa. Tome su se suprotstavili i radnici fabrike. Iako sročene direktno i bez uvijanja izjave predstavnika radnika koje interesuje isključivo njihova fabrika, a ne i ko će i na koji način riješiti postojeće probleme, mogu izazvati negativne reakcije dijela građana i tako doprinijeti osjećaju da je Crna Gora talac kapa, radnici ove firme kažu da se ne osjećaju odgovornim. Crna Gora jeste talac kombinata aluminijuma, kaže za naš program koordinator za ekonomiju novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić, naglasivši da iza te ocjene stoji veliko ali.
Da bude, jeste Crna Gora talac, vezano za kap, ali je talac jedne neodgovorne politike koja se odvila prema kapu. Ja razumijem radnike kapa, na kraju krajeva su i rekli jasno, vladi da se odredi da li da radi kap ili da ne radi. Nije, ne kaže, njihova nadležnost da oni gledaju kako će to djelovati ukupno Crnu Goru. Jednostavno, njihovo je da zadrže svoje radna mjesta i naravno time da obezbijede nekakav normalan život svojim porodicama.
Nakon upozorenja radnika kapa da neće dopustiti redukciju struje iz elektroprivrede, je poručeno da će u slučaju da radnici spriječe smanjenje isporuke struje kapu ispaštati građani, odnosno da postoji mogućnost da će doći do restrikcija u kontinentalnom dijelu države, a to bi može se pretpostaviti moglo da preusmjeri nezadovoljstvo javnosti sa vlade na radnike. Ne osjećam ni najmanju odgovornost, kaže predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić.
Da je elektroprivreda radila svoj posao, sad bi imali novi izvor električne energije, tako da ne bi bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Da imamo vladu koja zna šta hoće, sigurno bi išao pravac razvijenja Crne Gore u metalskoj industriji, jer smo vidjeli da je promašaj zemalja koji su se oslanjali na turizam i na ekologiju.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže ne smiju se zamjenjivati teze. Crna Gora nije talac kapa, već sadašnje vlasti.
Da je odgovorna vlast, ne bi ne napravila taj ugovor. A da je sada odgovorna vlast, a da je napravila prethodna vlast, odmah bi ga raskinuli. Javni vrhovni državni tužilac je profesionalac, davno bi mnoge zapučio uspuš. Suštine u tome.
Podsjetimo, podgorički kombinat Aluminima je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore i da je razlog višegodišnjeg mrcvarenja sa ovom kompanijom isključivo rezultat činjenice da ona predstavlja njihov instrument za isisavanje novca građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan crni tjedan za hrvatsko novinarstvo, kaže naš saradnik iz Zagreba Eni Zebić. Nacional je najavio gašenje, a nakon novine Vjesnik ukida i svoje internet izdanje. O razlozima za dokidanje nekada čuvenog opozicionog magazina različito se govori. Dok urednik Nacionala tvrdi da je novina žrtva krize, bivši novinari ponavljaju da je ovo osveta Stanka Subotića Caneta za tekstove što ih je Nacional objavljivao o njegovoj umješanosti u balkansku duhansku mafiju.
Nacional, tjednik koji je zlatna vremena doživio u drugoj polovici 90-ih, kada je bio jedan od najoštrijih kritičara zrelog tuđmanizma, najavljuje gašenje. I to tek godinu dana nakon što ga je kupio novi njemački vlasnik. Novine koje su objavile niz tekstova o umješanosti kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta u duhansku mafiju, pod novim su se vlasnikom ispričale Canetu, napravile sa njim veliki intervju i sve tekstove o njemu maknule s interneta. Urednik tjednika Aktuali, bivši dugogodišnji Nacionalov novinar Berislav Jelinić, koji je tada upozoravao da se sve ovo dešava jer je pravi vlasnik u stvari sam Cane, u izjavi za naš radio razumije ovo kao logičan razvoj situacije.
To što se događa de facto samo dodatno učvršćuje te indicije, dakle je Subotić pravi vlasnik Nacionala. Kada smo odlazili iz Nacionala zato što nismo željeli raditi za netransparentne vlasnike, govorili smo svojim kolegama koji nam se nisu htjeli pridružiti da će novi vlasnik najvjerojatnije ugasiti novinu. I to nakon što povuče sve Nacionalove tekstove o balkanskoj duhanskoj mafiji. Vrijeme, nažalost, pokazuje da smo bili u pravu, nažalost po njih. Tekstovi o balkanskoj duhanskoj mafiji su povučeni i obrisani u jednoj sramotnoj nagodbi, dosad nezabilježenoj u novijoj hrvatskoj novinarskoj povijesti.
Dugogodišnji Nacionalov novinar, a odnedavno je glavni urednik Robert Bajruši, za naš radio ponavlja kako sve ovo nema veze sa Subotićem i da je Nacional žrtva krize.
Po svim mojim saznanjima, 14 godina sam u Nacionalu, zadnjih 8-9 brojeva glavni urednik, dakle Cane nije vlasnik Nacionala i sumnjam u bilo kakve teorije urote. Riječ je jednostavno o tome da je cjelokupno tiskovno tržište u Hrvatskoj zaista ono, voda je prešla već ne grlo nego i nos, a tjednici su tu u posebno teškoj situaciji.
Kolega Bajruši kaže kako postoji interes za preuzimanje Nacionala i opstanak novina, ali da je zato tek negdje 20% vjerojatnosti. Ukupni dug iznosi oko 2 milijuna eura.
Banke, dakle, očito više nisu spremne refinancirati te dugove, a situacija je sada kulminirala. Naravno, već 2 mjeseca ljudi nisu dobili plaću, tako da i sa strane novinara i ostalog osoblja postoje veliko i opravdano nezadovoljstvo. Ja sam tu uz svoje ljude.
Bajrušijev bivši kolega Jelinić međutim pita, a kakav je to investitor, aktualni vlasnik Nacionala, kada se samo nakon godinu dana povlači iz projekta?
To samo potvrđuje da pravi vlasnik nije niti imao namjeru razvijati novinu. Ako je točno da traže nove investitore, pitanje je zašto se javno priča o gašenju projekta. To može raditi samo krajnji neodgovoran vlasnik, jer javna diskusija o tome dramatično šteti između novine. U cijeloj priči najzalosnije je to što se nitko mjerodavan u državi nije suvislo operativno angažirao kako bi se saznalo čim se to novac investirao u provođenje te specijalne operacije.
Ovih dana vlasnik država zakucao je zadnji čavao i na mrtvački sanduk dnevnog lista Vjesnik. Obustavljeno je i internet izdanje novina koje su vjesnikovci održavali da se ne ugasi ime i da se možda nekako obnovi izlaženje tiskanog izdanja. Kao što su ga političari ilegalno stvorili pred 72 godine, tako su ga sada ilegalno ugasili, poručili su vjesnikovci u posljednjem objavljenom tekstu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.